Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ungsamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no/ung.
Ok, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på da. Hæ? En smart prat om penger mine, ville jeg sagt. Ikke sånn kjedelig økonomispråk, skjønner du?
Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Tenk deg tilbake til verdensutstillingen i Chicago 1893. Du og din kone skal se på ny arkitektur. Et helt bykvartal opplyst av elektrisk lys og kunstinstallasjoner du ikke engang kunne drømt om. Dere sjekker inn på et hotell, hvor en høflig mann viser dere til rommet. Hotellet er stort og flott. Det har både restaurant og en liten suvenirbutikk. Du blir overrasket over at rommet dere har bestilt ikke har et eneste vindu. Likevel tenker du kanskje at det ikke betyr noe. Dere skal jo ikke være så mye på hotellrommet nå som verdensutstillingen er i gang. Når dere legger dere på kvelden, skal det bli siste gang du lukker øynene. Dere skal dø. Din kone skal tortureres. Den hyggelige resepsjonisten er nemlig en seriemorder. Så ekstrem at ingen noensinne har kunnet sammenlignes med han. Han er H.H. Holmes. Velkommen til True Crime-podden. Herman Webster Mudgett ble født den 16. mai 1861 i Gilmanton, New Hampshire, USA. Han var nest yngst av fire barn. Utad virket familien Webster Mudgett som en hyggelig familie, selv om faren Levi var veldig streng. Hermans mor Paige var en vakker kvinne som syntes det var viktig å holde en plettfri fasade. Hun passet på at barna hadde rene klær, var høflige og ikke bråkte eller var i veien for de voksne, akkurat slik barn skulle være på den tiden. Hermans foreldre var metodister og brukte mye tid i kirken. Dessverre var ikke familien Webster Mudgett like lykkelige bak lukkede dører. Som så mange andre seriemordere var også Hermans barndom preget av vold og mishandel. Hermans far Levi var meget alkoholisert og brukte mye penger på brennevin. Levi ble voldelig når han drakk, og slo kona Paige og barna rett som det var. Levi var en mobber, en skikkelig bølle. Han gjorde narr av barna sine, hermet etter dem hvis de gråt, og kastet ting etter dem. Noen ganger sultet han barna som straff for noe han mente de hadde gjort feil, mens han selv spiste seg god og mett foran dem. Ofte vekket han dem midt på natten og skrek på dem uten grunn. Hermans mor Paige var ikke voldelig, men følelsesmessig fraværende. Hun ga aldri barna sine en klem eller skryt eller trygghet slik en mor skal gjøre. Hun sultet barna sine, ikke på mat, men på kjærlighet. Paige var kald mot barna, som så sårt trengte en trygg voksen i livet sitt. Hun distanserte seg fra dem, særlig om de gråt eller var redde. Derfor passet søsknene på hverandre og ga hverandre den omsorgen og tryggheten de ikke fikk fra foreldrene. Herman pleide å gjemme seg i skogen hver gang faren var full. I skogen kunne han være alene med tankene sine, og enda bedre, være seg selv. Han elsket å vandre rundt, finne nye stier og steder han ikke hadde sett før. Det var mange forskjellige dyr og fugler i skogen, og Herman ble veldig fascinert. Nå tenker du kanskje at Herman syntes dyrene var spennende å se på, men det var ikke derfor han lot seg fascinere av dyrene. Herman lurte nemlig på hvordan de så ut inni. Han lurte på hvordan blodet rant inni de små kroppene, og hvordan hjernene og hjertene så ut. En dag tok Herman med seg en sprettert og en kniv han tyvlånte fra faren, og bestemte seg for å se litt nærmere på dyrene i skogen. Han begynte smått med fugler og mus, deretter ekorn. Han skar dem opp og undersøkte dyrene innenfra. Interessen for anatomi var vekket. Ikke bare dyrenes anatomi, men også menneskers. Til tross for problemene innad i familien, var Hermans foreldre arbeidsomme mennesker og hadde relativt god råd. De tilhørte middelklassen, og Herman fikk derfor gå på fine skoler. Han var veldig smart, og foreldrene så en lysende fremtid for gutten. Herman fikk gode karakterer fra første stund, og gjorde seg bemerket som en høflig, sjarmerende og intelligent gutt, som lærerne også trodde skulle nå langt i livet. De fikk for så vidt rett, men ikke på den måten de kanskje hadde trodd at Herman skulle ende opp. Herman ble dessverre mobbet av klassekameratene sine, dels fordi han var uvanlig skoleflink, og dels fordi han var redd for så mye. Guttene i klassen ertet Herman for så å si alt. En gang bestemte de seg for å lure han. De tok lille Herman med til skolens legekontor, og utfordret han til å ta på et skjelett som lå på kontoret. Skjelettet lå under et klede på en undersøkelsesbenk, og da Herman skulle løfte opp kledet, lente han seg på benken, og skjelettet raste over Herman. Det ble raskt klart at det faktisk ikke var et skjelett, men en nylig avdød mann som lå under kledet. Alle fikk sjokk. Guttene hadde aldri sett en død mann før. Klassekameratene skrek og løp så fort de kunne ut av kontoret. Legen som eide kontoret hørte alt oppstyret og hastet inn i undersøkelsesrommet. Liket lå tungt over lille Herman, som bare stirret forunderlig tilbake på det. Han virket ikke redd, bare nysgjerrig. Legen fikk ham løs og spurte om det gikk bra med gutten. Herman sa at han ikke ble redd, han syntes det var spennende. Han hadde så mange spørsmål, og legen forsøkte å forklare som best han kunne om liv og død. Det var noe merkelig med Herman. Han hadde ikke bare en stor interesse for døden, han var nærmest besatt av den. Det finnes en del rykter om at Herman drepte sitt første offer da han bare var 6 år gammel. Herman nevnte episoden selv i avhør, men politiet fant aldri noen bevis for at drapet fant sted. Siden akkurat den episoden ikke er bevist, og fordi det finnes flere versjoner av den som ikke lar seg bekrefte, lar vi den ligge. Men det er faktisk en annen episode som er bedre dokumentert, nemlig da Herman skal ha drept bestekameraten sin som 12-åring. Der Herman vokste opp i New Hampshire, var aktiviteten for å utvide byen stor. Flere bygninger ble oppført samtidig. En dag tok Herman og bestekameraten seg inn i en uferdig bygning, og det var her det skulle gå galt. Ingen annen enn Herman vet hva som egentlig skjedde. Guttene var i alle fall i bygningens andre etasje, da Hermans bestekamerat plutselig falt ut av et vindu og ned på steinene i gaten. Hodet hans knuste. Blod og hjernemasse rant utover brosteinene. De færreste ville klart å se noe så dramatisk og skremmende som det knuste hodet til sin egen kamerat. Men Herman stakk hodet ut av vinduet og bare stirret på den døde kameraten, uten å foretrekke en mine. Han hjalp ikke til, gråt heller ikke. Han bare sto der og så blodet flyte ut av kameratens åpne hodeskalle. Så fortsatte han videre, som om ingenting hadde skjedd. Gutten døde momentant på grunn av de store hodeskadene. Foreldrene til Herman mente han var i sjokk, og derfor oppførte seg litt merkelig. Men vitner mente det så ut som om Herman nøt øyeblikket. Nesten som han smilte. Episoden kan ha vært et uhell, men det er selvfølgelig mystisk at noen plutselig skal falle ut av et vindu, uten at det var noen hindringer i etasjen som kan ha gjort at han snublet. Hoppet ut gjorde han heller ikke, for han falt med hodet først. Nesten som om han ble kastet ut av vinduet. Fascinasjonen for døde fortsatte, og interessen for anatomi ble forsterket av hendelsen i undersøkelsesrommet hos skolelegen i barndommen, og av bestekameratens død. Det var faktisk slik Herman ble interessert i medisin, i tillegg til døden. Han ble nesten besatt av menneskekroppen og hva som skjedde med blodet, musklene og innvollene når noen døde. Etter hvert som Herman ble eldre, fikk han gå i lære hos en lege. Han bestemte seg også for å bli lege selv. Imens Herman søkte på forskjellige medisinstudier, traff Herman en søt ung jente, Clara, som han lot seg fascinere av. Hun var pen og snill, men det var ikke derfor Herman likte henne. Clara var rik, og hun skulle arve en stor sum penger. Herman likte penger og luksus, og fridde til den søte unge jenta. De giftet seg i 1878, og Herman jobbet derfor noen år som foreleser etter high school. I 1880 kom sønnen deres Robert til verden. Som 18-åring kom Herman inn på medisinstudiet i Vermont. Etter bare et år på skolen sluttet han, og bestemte seg heller for å flytte studiene til universitetet i Michigan. Herman studerte medisin der i flere år, og viste stor interesse for studiene. Nesten litt for stor interesse, særlig i anatomitimene, hvor de dissekerte menneskelik. Det sies at Herman begynte å drepe for alvor på college. Etter hvert fikk han sin doktorgrad ved universitetet i Michigan, med de beste skussmål. Herman var uvanlig intelligent og forventet at han skulle tjene store penger gjennom legeyrket. Herman flyttet mye rundt etter studiene og vendte aldri tilbake til kona Clara. I starten av karrieren, som de fleste medisinstudenter sikkert vet, tar det tid å få en god jobb hvis man ikke har noe særlig jobberfaring. Selv om dette var på sent 1800-tall, var likevel standardene for ansettelsene høye, og Herman hadde ikke tid til å vente på at en jobb skulle komme til han. Han tok småjobber på forskjellige legekontor, og begynte å svindle både kolleger og pasienter for store summer penger. Selv om Herman fortsatt var gift med Clara, giftet han seg på nytt flere ganger og fikk barn. Men Herman, som da hadde byttet navn til H.H. Holmes, var ikke fornøyd med familiesituasjonen. Han var en kjekk, ung mann med mye sjarm, og begynte etter hvert å bruke sine svindelmetoder på rike kvinner. Han forførte dem, og om de var gift, forsvant ektemennene deres på mystisk vis. Han fikk så kvinnene til å gi ham penger, og noen av dem til å gjøre han til mottaker av forsikringspengene på livsforsikringen. Deretter døde eller forsvant også kvinnene, merkverdig nok. Han lurte seg til både forretninger, eiendommer og store summer kontanter med denne metoden. Man skulle kanskje tro at H.H. Holmes ville bli avslørt og arrestert, men han var smart og brukte forskjellige navn og identiteter, for eksempel fra avdøde mennesker, som gjorde det umulig å spore han opp. Her er noen av navnene han brukte. Henry M. Howard, Dr. Henry Howard Holmes, Henry Gordon, Alexander Bond, O.C. Pratt, D.T. Pratt, A.E. Cook og G. Howell. I 1886 flyttet H.H. Holmes til Chicago. Han tok jobb på et apotek og fikk tilgang til masse medikamenter som følge av jobben. En middelaldrende kvinne, Elizabeth Holton, eide apoteket og var veldig imponert av den arbeidsomme, høflige og intelligente mannen som jobbet for henne. Holmes fikk etter hvert mer og mer ansvar, og det virket som om Mrs. Holton likte Holmes mer enn bare som en ansatt. Holmes, han utnyttet dette, men Mrs. Holton var fremdeles gift med en mann som var mye eldre enn henne selv. Mr. Holton, som er beskrevet som en bitter og sint gammel mann, flyttet til vestkysten en dag, helt uten forvarsel. Han la igjen et brev til sin kone, ikke noe mer. I brevet ba han henne reise etter ham og selge apoteket og huset til ingen annen enn H.H. Holmes. Mrs. Holton visste ikke helt hva hun skulle gjøre, og valgte å bli i Chicago en liten stund til. I mellomtiden begynte kassebeholdningen i apoteket å minske. Mrs. Holton fikk mistanker om at Holmes tok penger fra kassen og anmeldte ham til politiet for svindel. Før politiet rakk å arrestere Holmes, flyttet Mrs. Holton på mystisk vis til vestkysten hun også, og la inn et brev til politiet hvor hun trakk anmeldelsen og lot Holmes overta apoteket, huset og en bygning hun eide. Man vet ikke om Holmes drepte de to, men ingen så ekteparet Holton i live igjen. H.H. Holmes eide nå en enorm bygning i Chicago, og han hadde store planer for den. Han satte i gang flere prosjekter for å gjøre om bygningen til et hotell som han ønsket skulle stå ferdig til verdensutstillingen som skulle holdes i Chicago i 1893. Han leide et antall forskjellige bygningsfirmaer som fikk jobbe i hver sin del av bygget. Det var for at ingen skulle fatte mistanke om det uvanlige hotellet han utformet, og hva det i realiteten skulle brukes til. Hver gang noen stilte spørsmål om utformelsen, fikk de sparken, gjerne også uten betaling. Hemmelige ganger, hemmelige rom, luker i tak og vegger, kikkehull, rør inn til rommene, og dører som førte til for eksempel en murvegg. Hotellet som ble bygget, hørtes ikke ut som et hotell man ønsker å bo på. I 1892, noen måneder før verdensutstillingen skulle åpnes, sto hotellet til Dr. H.H. Holmes ferdig. Han brukte mange penger på reklame i aviser, så folk skulle ønske å bo på hotellet. Verdensutstillingen gikk av stabelen i 1893, og mange ønsket å bo på det nye hotellet, eid av H.H. Holmes. Holmes var ikke den eneste som jobbet på hotellet, men det var kun han som tok imot gjestene. Han hadde flere kjærester som bodde sammen med han i hotellets andre etasje, og noen av dem ble aldri sett etter at de flyttet inn hos han. Holmes likte best enslige, vakre kvinner, men om en av disse vakre kvinnene hadde med seg ektemannen på hotellbesøket, var ikke det noe problem. Han bedøvet gjerne gjestene gjennom gassrørene som var bygget inn i rommene, og gikk inn da han så de var bevisstløse. H.H. Holmes var sykelig opptatt av smerte og tortur. De fleste eksperimentene hans gikk ut på å se hvor mye smerte et menneske ville tåle før det døde. Torturen pågikk i lange perioder, og siden alle hotellrommene var lydtette, var det ingen av de ansatte som hørte de desperate skrikene. Så vidt vi vet. Det finnes i alle fall ikke rapporter som tilsier at noen skal ha hørt mennesker skrike fra noen av rommene i det skremmende hotellet. H.H. Holmes fjernet huden til de levende ofrene, bit etter bit, uten bedøvelse. De kunne ligge slik, uten hud og muskler i dagevis, kanskje til og med måneder, før de døde, avhengig av hvor skadde de var. Noen av dem sultet han. Andre injiserte han med syre for eksempel i hjernen, for å se hvordan de reagerte. Han klemte også på nerver til offrene for å finne ut hvilke nerver som trigget størst smerte. Han slo dem under føttene med trestokker for å se om de kunne gå etterpå. Han rev armer og ben av dem, kappet av ører, nese og fingre. Andre forgiftet han. Etter at offrene døde, solgte han skjelettene deres, både hele og delvise, til universiteter og forskningsinstitusjoner for store penger. H.H. Holmes tjente gode penger på skjelettene, og klarte å holde liv i tortureringsvirksomheten sin i 4 år, før han endelig ble arrestert. Holmes hadde da drept venner, businesspartnere, hotellgjester og kjærester. Han hadde vært en mester i å skjule drapene gjennom sjaktene i hotellet, som førte likene til kjelleren. Da avhørene startet, nektet Holmes først å si noe, men da han forsto at han ikke kom til å slippe unna, begynte han virkelig å snakke. Han fortalte om alt han hadde gjort, og hvordan han torturerte offrene sine, som om han var stolt av det han hadde gjort. I avhør innrømmet Holmes hele 27 drap, men politiet kunne dessverre bare bevise 9 av dem. Likevel kan H.H. Holmes ha drept flere enn 200 mennesker, men dette ser ikke ut til å kunne bevises. Hvis man tenker over det, H.H. Holmes startet trolig drepingen som 12-åring, og fortsatte sannsynligvis gjennom hele college. For ikke snakke om alle bekjentskapene hans, som bare forsvant, eller flyttet til en annen kant av landet. I og med at han holdt hotellet gående i 4 år, kan tallene kanskje komme opp i mer enn 200. Likevel, dette er kun spekulasjoner. Holmes ble bare dømt for 9 av drapene. Fordømt, det ble han. Til døden ved henging. Den 7. mai 1896, bare noen dager før sin 36-årsdag, ble H.H. Holmes henrettet i Moyamensing fengsel i Philadelphia. Flere hundre mennesker kom for å se på hengingen av H.H. Holmes. Han virket helt rolig, nesten upåvirket av det som skulle skje. Som om det var en helt vanlig dag. Vanligvis pleier dødsdømte fanger å vise tegn på anger, redsel, depresjon og desperasjon før de skal henrettes. Men ikke Holmes. Hans siste ønske var likevel at kisten hans skulle forsegles og dekkes med sement, og at han skulle begraves flere meter under bakken. Han var nemlig redd for gravrøvere. Hengingen av Holmes gikk ikke for seg slik som henginger egentlig skal. Hensikten med henging er at offeret besvimer eller dør relativt fort, enten fordi andre og tredje nakkevirvel brekker, dette om løkken er plassert riktig, eller at blodtilførselen i de store blodårene i halsen strupes. I Holmes sitt tilfelle, og i manges øyne en poetisk rettferdighet, brakk ikke nakken hans da luken falt. Holmes ble i stedet for kvalt ihjel, sakte. I nesten 15 minutter sprellet han i galgen, gispende etter luft. Ingen stoppet det. Etter å ha hengt der i ca. 20 minutter, ble Holmes erklært død. Det gikk i mange, mange år rykter om at det ikke var H.H. Holmes som ble hengt den maidagen, og at den virkelige seriemorderen kom seg unna ved å rømme. Til og med hans tippoldebarn, som arvet noen av Holmes sine dagbøker, mente at han klarte å rømme. Og vet du hvor legenden sier han rømte til? London. Det finnes flere teorier om at H.H. Holmes, Amerikas første og kanskje verste seriemorder, også var Jack the Ripper. Holmes skal nemlig ha rømt til London og fått en annen fange til å la seg henge istedenfor han selv. Det høres for godt ut til å være sant. At H.H. Holmes og Jack the Ripper er én og samme person, blir nesten litt voldsomt å påstå. Men ryktene om at Holmes rømte skapte såpass mye oppmerksomhet at noen etterforskere så seg nødt til å sjekke om det fantes noe i det gamle sagnet. Derfor ble den angivelige graven til H.H. Holmes i mai 2017 åpnet og DNA-tester utført. De sammenlignet likets DNA med tippoldebarnets. I tillegg ble en ansiktsrekonstruksjon gjort. Det viste seg at det faktisk var H.H. Holmes, eller Herman Webster Mudgett, som lå i graven, og at han aldri kom seg unna. H.H. Holmes ble hengt i mai 1896, og dessverre var han heller ikke Jack the Ripper. Det finnes likevel flere konspirasjonsteorier som sier at DNA-resultatene er manipulerte, og at de egentlig er samme person. Hva tror du? Selv om det er rimelig sikkert at H.H. Holmes faktisk ble hengt, får vi aldri vite hvor mange han drepte. Var det 27? Eller var det opp mot 200? Kanskje 2000? Ingen vet. Synes du kanskje denne historien virker kjent? H.H. Holmes sitt såkalte Murder Castle, eller Skrekkhotellet, er faktisk inspirasjon til en TV-serie jeg vet mange av dere ser på, American Horror Story, sesong 5, som foregår nettopp på et hotell. Vi forlater i alle fall Skrekkhotellet og Chicago for denne gang, og vender nesen mot nye og skumle drapsaker. Vi legger som vanlig ut bilder på vår Instagram-konto som heter True Crime Norge, og på Facebook hvor vi heter True Crime Podden. Om du har tips, spørsmål eller kommentarer, mailer du oss som vanlig på post@truecrimenorge.no. Til neste gang, pass på hverandre, og takk for at du har hørt på True Crime Podden.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun er jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, og takk for at du hører på denne podcasten. Bøddel en miniserie som tidligere har blitt publisert i Untold, men ut mai vil du få tilgang til denne samt en rekke andre miniserier og ukentlige episoder av Moderne Media sine podcaster. Du finner Bøddel og andre podcaster som Henrettelsespodden helt reklamefritt i Untold. Som en liten smakebit så får du hver uke i mai en ny episode av disse podcastene som vanligvis kun tilgjengelig for Untold-abonnenter. Hvis du liker det du hører, så bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.